Это «Галоўная гадзіна дня» на свободе. З вами далей у студии Алена Тиханович. Назірайце колькі хочаце, такі сэнс паслання Александра Лукашэнкі генсеку АБСМ. Мы пагаворым пра новыя спадзяванні на тое, што гэтыя выбары спадабаюцца Еўропе. Пагаворым таксама пра тое, якія шанцы з'яўлення ў Беларусі новых расійскіх ваенных баз, і пра тое, што чакала паляка, які пачаў вучыць беларускай мове украінцаў. АБСС можа накіраваць для назірання за выбарамі прэзідэнта Беларусі ўсіх, каго палічыць неабходным, сказаў Александр Лукашэнка, прымаючы генеральнага сакратара гэтай арганізацыі ў Менску. Але, як заўважыў беларускі кіраўнік, Беларусь не можа быць задаволеная тым, як праходзіць назіранне і тым, што няма адзіных падыходаў. А старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Армошына ў размове са свабодай сёння сказала, што старт выбарчай кампаніі найбольш верагодна будзе дадзены 30 чэрвеня. Фармальна з гэтага дня патэнцыйныя кандыдаты на прэзідэнта могуць прыносіць дакументы на рэгістрацыю сваёй ініцыятыўнай групы.
Принести заявление о регистрации инициативной группы в Центральную комиссию. Пусть дождутся уж первого. Первого мы собираемся на заседание утвердить календарный план. После этого заявление, список членов инициативной группы и заявление от потенциального кандидата. Пока на этом этапе все.
Старшыня ЦВК спадзяецца, што 30 чэрвеня палата прадстаўнікоў зацвердзіць дату выбараў, якая прапануецца на 11 кастрычніка. Раней тая ж Лідзія Ярмошына называла іншую дату 15 лістапада. Сёння ў Менскім прэзідэнт-гатэлі пачаліся пасяджэнні трох працоўных падгрупаў па ўрэгуляванні сітуацыі на ўсходзе Украіны. Перамовы праходзяць у закрытым для прэсы рэжыме, але журналісты ўжо зарэгістравалі візіт у прэзідэнт-гатэль міністра замежных спраў Беларусі Владзіміра Макея. Чакаецца, што па выніках пасяджэнняў падгрупаў пачнуцца перамовы трохбаковай кантактнай групы «Украіна, АБСЭ і Расія». Украінскі палітолог Владзімір Фясенка ў інтэрв'ю «Свабодзе» выказаў сваё бачанне перспектывы чарговага этапу перамоваў.
Загалі перамовы ў Мінскі.
Увогуле перамовы ў Менску, выбачайце за такую ацэнку, маюць другараднае значэнне. Ключавыя кампрамісы шукаюць на ўзроўні нармандскай чацвёркі. Менавіта там знаходзяць палітычнае рашэнне, а ў Менску яго толькі афармляюць. Больш за тое, калі, да прыкладу, узнікаюць праблемы ў Менску, то пачынаюць шукаць кампрамісы і выхад з крызіснай сітуацыі зноў жа на ўзроўні нармандскай чацвёркі.
Кризових ситуацій знов-таки на рівні нормандська четвірка.
Былий губернатор штату Флорида Джеб Буш обвестив наміри змагатися за право бути кандидатом від республіканської партії на посаду президента США. 62-годовий Джеб Буш, син і брат двох екс-президентів США, звернувся у Майамі до удільників мітингу у ягоную підтримку на ангельській і гішпанській мовах.
As a candidate, I intend to let everyone hear my message, including the many who can express their love of...
Як кандидат, я хотів би, каб усе почули мой зворот, уключно з тими, хто виказує свою любов до країни на різних мовах.
Para nosotros y nuestros hijos. Júntense!
Ну, а ірландські рок-співак і правоборонця Бона під час концерту рок-гурту Уту у Монреалі звернувся до президента Азербайджану Ільхама Алієва, потребуючи визволення політичних зняволених у гэтай країні, серед яких і кореспондентка нашого радіо Хадіджа Ісмаїлова.
Азербайджан, ви можете там почути нас. Дозвольте мені виказати гэта со сцени. Заспіваємо за Еміна Гусейнова, Хадіджу Ісмаїлову, Анара Мамедлі, Расула Джафарова, Інтігама Алієва, за право говорить уладам правду.
І І фотоздымкі азербайджанскіх палітвязняў былі выстаўленыя на сцэне ў Монреалі, з якой спяваў гурт Юту. Аглядальнік азербайджанскай службы Радіо Свабода Хадзіджа Ісмаілава была арыштаваная летась. Яе падазраюць у пабытовым злачынстве, нібыта давядзенні некага да самагубства. Аднак праваабаронцы заяўляюць пра пераслед яе з палітычных меркаванняў, бо Ісмаілава займалася вострымі журналісцкімі расследаваннямі, у прыватнасці пра офшорный бизнес кіраўніцтва Азербайджану.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Міністр замежных справ Беларусі Уладзімір Макей сёння правёў сустрэчы з прадстаўнікамі Расіі, БСЕ і Украіны ў трохбаковай кантактнай групе па Украіне. Пра гэта журналістам паведаміў прэс-сакратар МЗС Дзмітры Мірончык. Сустрэчы праводзіліся ў той час, калі ў прэзідэнт-гатэлі праходзілі перамовы трох рабочых подгруп. Я таксама дадам, што гэтыя перамовы праходзяць закрыта ад прэсы. Але ў кулюарах сустрэчы цэлы дзень знаходзілася наша карэспандэнтка Александра Данько.
Добры вечар, Алена.
Сённяшнія перамовы супалі з візітам кіраўніцтва АБСЕ ў Менск, ну і яшчэ адной дэталлю, што якраз прадстаўніца гэтай арганізацыі Гайдзі Тальявіні сыходзіць са сваёй пасады ў перамоўным працэсе. Ці даведаліся вы чаму? Бо пакуль толькі што былі чуткі.
Не, пакуль яшчэ не вядома, чаму Гайдзі Тальявіні прыняла рашэнне ўсё ж такі пакінуць перамоўны працэс у трохбаковай кантактнай групе па Украіне. І да гэтых сённяшніх перамоваў сапраўды прыцягнутая надзвычайная ўвага, бо перамовы 2 чэрвеня былі фактычна сарваныя. Таксама не вядома, што тады адбылося. Былі чуткі паведамленні пра тое, што нібыта прадстаўнік Расіі Азамат Кульмухаметаў пакінуў тады паседжанне, і неўзабаве пасля гэтага Гайдзі Тальявіні і зрабіла сваю заяву пра адстаўку. Заява сапраўды была нечаканая, бо Гайдзі Тальявіні вельмі дасведчаны дыпламат. Яна рыхтавала справаздачу, прынамсі, па такім самым падобным канфлікце ў Грузіі. І таму, канешне, яе такая заява пра адстаўку была ўспрынятая з насцярогай. Былі нават меркаванні пра тое, што, магчыма, перамоўны працэс зайшоў у тупік. І трохі святла праліў на тое, што адбылося 2 чэрвеня Леонід Кучма ў сваім інтэрв'ю «Інтэрфакс Украіна». Ён тады паведаміў, што фактычна перамовы былі сарваныя за позиции России. Нібыта Россия надстойвае на тым, каб у процессе трохбаковых перамоваў, гэта значыць Россия, Украина, БСЕ, прымалі на роўных удзел прадстаўнікі некаторых районаў Донбаса. Мы так разумеем, што вядзецца пра прадстаўнікоў так званых ЛНР і ДНР. Трэба зазначыць, што яны прымаюць регулярна удзел у перамоваў у якасці кансультантаў, але цяпер, верагодна, Россия настойвае на тым, каб яны былі поўнавартаснымі удзельнікамі перамоваў. І напярэдадні гэтага паседжання сённяшняга Кучма казаў, што верагодна Расія будзе настойваць на іхнім далучэнні да перамоўнага працэса.
Калі мы так складаем гэтае падзеева, узор то выглядае якраз пасля таго, пасля 2 чэрвеня, як былі сарваныя перамовы, як адышоў расійскі прадстаўнік, якраз ізноў узгарэліся баі на Донбасе. Марыінка і так далей.
Ну, чарговая эскалацыя падзеяў вайсковых падзей на Донбасе, яна пачалася яшчэ ў траўні. Ужо тады, яшчэ перад пачаткам працы працоўных падгрупаў, а іх 4, я нагадаю, пачаліся узброеныя канфлікты. І вот гэта сапраўды супала з гэтым перамоўным працэсам. І, як бачым, і гэтыя канфлікты не спыняюцца на Донбасе. І перамоўны працэс, ён робіцца ўсё больш і больш канфліктным.
Ці стала вядома, хто можа замяніць Гайдзі Тальявіні на пасадзе, так бы мовіць, шефа ад АБСЕ ў гэтым перамоўным працэсе?
Так, найхутчэй, што адстаўка Гайдзі Тальявіні будзе прынятая, таму што ўжо вядома, што яе на гэтым месцы заменіць аўстрыйскі дыпламат, яго на імя не называецца, але кажуць, што гэта таксама дасведчаны чалавек.
Александра, ці вядома, якой была сёння роля беларускага міністра замежных справ, бо Уладзімір Макей сёння такі з'явіўся ў прэзідэнт-гатэлі?
Так, сённяшняе паседжанне незвычайнае яшчэ і тым, што такую нязвыклую для сябе актыўнасць праявіў беларускі бок. Міністр замежных справ Беларусі Макей сустрэўся прадстаўніком Росіі Азаматам Кульмухаметовым. І як нам вядома з прэс-релізу, які размешчаны на сайте Міністерства замежных справ, яны нібыта абмеркавалі працэдурныя тэхнічныя пытанні, паводле якіх адбываюцца паседжанні трохбаковай кантактнай групы і працоўных падгрупаў па Украіне. Сам Владзімір Макей пакінуў прэзідэнт-гатэль без каментароў для прэсы, але вядома, што беларускі бок яшчэ напярэдадні гэтага паседжання заяўляў, што гатовы прадставіць пляцоўку для перамоваў у любым фармаце у Менску, уключаючы нармандскі, як гэта было ў лютым.
Падрабязнасці ад Александры Дынько.
У экспертызе свабоды перадачы на тэму, да якой мяжы будзе адбывацца пацяпленне адносін Беларусі з Захадам. Менск наведала кіраўніцтва АБСЕ. Пра што сведчыць высокі ўрвень дыпламатычных кантактаў? Ці сапсуюць адносіны Беларусі з Захадам прэзідэнцкія выбары? Як паўплывае на Беларусь ваенна-палітычнае напружанне паміж Расіяй і Захадам? Гэта пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды, палітолях Андрэй Фёдараў з Менску і дырэктар Цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу Павел Вусаў з Варшавы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарка экспертаў пазней у праграме, ну а зараз наша апытанне. У сувязі з расійска-украінскім канфліктам мы запыталіся ў гамельчукоў. Як вы лічыце, на якім з бакоў ляжыць найбольшая адказнасць за тое, што насуперак менскім пагадненням баявыя дзеянні на ўсходзе Украіны дагэтуль працягваюцца?
Так особо не вникал в этом, я думаю, там, наверное, обои виноваты. Россия, Украина, обои. Россия и Украина никак не могут Донбасс поделить.
А что можно сделать, если они воюют? Пускай воюют, если они глупые. Я с политикой не дружу, я очень далеко от нее.
Одни грабят, а вторые сопротивляются. Виноват, конечно, Киев. А вторая сторона Россия. Это вторая сторона России. Что ей надо? Столько было производств совместных, столько было научных дел. А сейчас что получится? Значит, они с Харькова могут 100 Белгород обстреливать. Если только Украина сейчас отойдет к Западу, то тогда с Россией вообще не будет.
Сложно сказать. Люди виноваты. Да тут нету сторон. Люди виноваты. Убили и все. И нету войны.
Сложная ситуация, я думаю. Украинская сторона и ополчение
виноваты. Те, кто поставляет туда оружие, те, кто продолжает активные боевые действия.
Ну на ком? На Порошенко, на президенте. Янукович, что виноват, что допустил. Ополченцы вынуждены стрелять.
Украина стремится в Европу. А что будет с промышленностью Донбасса, если она туда вступит? Что там простым украинцам надо, вот это вот, как они сейчас мучаются? Никому не надо она. Одной Америке нужна война.
Я не слежу за новостями, так что я без понятия.
Да и Киев, и Донбасс. Почему они не найдут общего языка? Они же родные. Мы это же один народ, одна нация. Воспитаны одинаково все. И такой раздор. Не могут уступить один одному. Надо кому-то собраться и заставить их.
Меркаванне Гамельчукоў на хвалях Радыё Свабода. Арганізацыя па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе зможа накіраваць для назірання за выбарамі прэзідэнта Беларусі ўсіх, каго палічыць неабходным. Такую заяву зрабіў сёння Александр Лукашэнка, калі прымаў генеральнага сакратара АБСЕ Ламберта Заньера і дырэктара Бюро дэмакратычных інстытутаў гэтай арганізацыі Міхаэля Георга Лінка. А кіраўнік БДІПЧ на асобнай сустрэчы з праваабаронцамі запэўніў іх, што яго бюро пільна сочыць не толькі за выбарамі, але і за станам правоў чалавека ў Беларусі. За гэтай тэмай сёння сочыць калега Уладзімир Глот.
У размове з двума высокімі чыноўнікамі АБСЕ Александр Лукашэнка, паводле паведамлення ў Белта, назваў гэтую міжнародную структуру арганізацыяй, якая вельмі сур'ёзна назірае за выбарчым працэсам. Пры гэтым ён прызнаў, што БДІПЧ часцей крытыкуе арганізацыю беларускіх выбараў, чым адзначае ў ёй нешта станоўчае. Аднак гэтым разам ранейшую крытыку з боку экспертаў Лукашэнка спісаў не на іхную перадузятасць, як у былыя гады, а на разумеў таго, што дагэтуль няма адзіных падыходаў, правілаў у рамках АБСЕ, што да назірання за выбарамі. Змена танальнасці ў Лукашэнкі выразная, і для гэтага ёсць свае прычыны, адзначае дырэктар Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягораў.
Выразная ідзе такая
такое потепление отношений с Европейским Союзом достаточно давно, и критичным пунктом, когда вот эти договоренности, которые достигнуты Беларусью и Европейским Союзом, могут быть уведены в действие, это выборы, и что все будет решаться после выборов. И тому сейчас для белорусского режима важны позитивные оценки выборчих процессов в Беларуси, ну, хотя бы у неким речишь. Не обов'язково там признання виборів демократичними, але хоча б констатації про те, що ситуація з виборами поліпшилася. Тому ось іде така політичне заігрування з ОБСЄ зараз для того, щоб мати більш позитивний настрой тих людей, які сюди приїдуть на зіри.
Представники бюро ОБСЄ можуть з'явитися у Білорусі уже у другій половині липня, лічить старшиня центру виборкому Лідія Ярмошина.
Он говорил о том, что если они достаточно быстро получат приглашение, ну, в смысле, в ближайшие дни после назначения выборов, то где-то к концу июля уже можно говорить о начале работы долгосрочной миссии.
Старшиня ЦВК так само сказала, что запрошение для международных назиральников традиционно рассылает Министерство замежных справ Беларуси, а питание про колькостный склад миссии Центр выборкам уздымать не будет. Спадар Лінк перший год працює на посаді директора БДІПЧ. І було бачно, сьогоднішня розмова з правоохоронцями для його неформальна, сказав Свободя старшиня Білоруського Хельсинського комітету Олег Гулак. Представники БХК разом з експертами правооборонного центру «Весна» сьогодні зустрікалися з ним для особної розмови.
Головна тема була, звісно, будучи выборы назирания за выборами. Але что так само важно, это ничего не обмежевывалось, бо так само обмерковывались питания больше широкого удела и уплыву Бюро по демократичных институтах и правах человека ОБСЄ в праце в Беларуси, в правах человека в Беларуси. По-перше, были заверены тем, что права человека остаются важным питанием. Это питание внимались и на встрече с МЗФ президента. Это питание будет разом с питаниями безопасности в дальнейших белорусско-ОБСЕшных сосунках. Есть зацікавленность в нескольких проектах долготерминовых, которые такого широкого контекста в правах человека.
А вот с потенциальными кандидатами на президента чиновники ОБСЕ ни учора, ни сегодня не сустракалися. Было б лепей, коли б такая размова отбылася, лічить лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька.
Для об'єднаної громадянської партії це буде сумнівні вибори, один з головних пріоритетів. І друге, наша одна з задач – не допустити легітимації виніків виборчої кампанії без свободних і сумнівних виборів. І тут БДІПЧ буде головним, хто буде визначати, що у нас – вибори чи кампанія без правил.
Меркується, що вибори президента Білорусі пройдуть 11 кастрычник.
Вы слушаете Радио Свобода. Российский генерал армии Юрий Якубов заявил Интерфаксу про намер России узмацнить свои силы и сродки на заходнем стратегичном накерунку у отказ на размещение боевой техники США в Украинах Балтии и Усходней Европы. Что тычется Беларуси, представник управы генеральных инспекторов Минобороны России Юрий Якубов заявил, цитую, ракетная бригада у Калининградской области будет поскоренными темпами переузброиваться на новые оперативно-тактичные комплексы «Искандер» и будет значно измененная российская агульно-войсковая групповка у Беларуси. Сегодня думками экспертов на эту тему цікавился наш корреспондент Олег Грузделович. Добрый день, Олег.
Добрый день.
Таким чином, Олег, какие додатковые военные силы и сродки хочет разместить Россия в Беларуси, и как на это отреагует белорусское керовництво?
Ну, покуль говорка идея про максимальное размещение в Беларуси российских ракет «Искандер» и по размещению новой, ну, видать, большей авиабазы в Бобруйску, бо уже есть превентивное погоднение на размещение там авиаполка, але вось прикладом Александр Олесин, войсковый незалежный эксперт из Беларуси, меркуя, что этот полк будет узмоцнены, бо, ну, вось размещение на межах с Беларусью и заходних межах России неких войсковых додатковых объектов НАТО, вось небыто запотребует такого узмацнения. Вот что думает эксперт Александр Олесин.
Пока о такой серьезной группировке говорить нельзя, но если появится такая группировка, то есть авиабаза в Бобруйске, где будет расположен полк российских ударных самолетов Су-30 и СМ-3, то, конечно, в случае возникновения чрезвычайной ситуации или угрожаемого периода, туда группировка эта будет усилена. Я даже полагаю, что когда авиабаза там начнет функционировать, она будет в более расширенном составе. Там будут не только Су-30, возможно, что там будут и фронтовые бомбардировщики Су-34, которые могут нести на своем борту тактические крылатые ракеты. Потому что усиливать, сюда перебрасывать живую силу, танки и бронетехнику нет большого смысла, ведь американцы будут располагать возле наших границ, границ России, базы хранения. Они сюда перебросят технику без персонала. Такая тактика у Соединенных Штатов и стратегия. Они располагают в районах потенциальной опасности базы хранения военной техники и вооружения. В случае возникновения какого-то осложнения персонал перебрасывается либо из Америки, либо из других баз просто обыкновенными пассажирскими самолетами. И просто у Америки нет столько живой силы. Они же задействованы по всему миру. Интерес США распространяется на целый ряд регионов. Поэтому они будут компактно в местах хранения, в боксах заскладированы. И, конечно, для противодействия этим, так сказать, силам гораздо более обоснованно нанести удар либо оперативно-тактическими ракетами, либо авиационными крылатыми ракетами по местам, по базам хранения, чтобы, как говорится, некуда было прилетать.
Олег, а что можно сказать про будущую «Искандеру»? Могут они тут появиться?
Ось Александр Лисий якраз не виключає це. Він зауважив, що 2 роки запар іскандери російські, це такі майбутні сучасні ракети, присутнічують на військовому параді у Мінську. Вони були 3 липня минулого року і ось зараз на 9 травня. І експерт не виключає, що от переброска їх сюди у Білорусь, це є, кстати, как бы таке апробування хуткої переброски цілих підрозділів іскандерів, ну, для того, щоб вони тут присутнічали.
Ну, Олег, калі узяць пад увагу, што пляны Расіі агучваюцца напярэдадні беларускіх прэзідэнцкіх выбараў, як яны могуць стасавацца з плянамі беларускага кіраўніцтва? Гэта актуальна для Мінску ці наадварот?
Эксперт Андрей Поротников, керовник проекта «Беларусь Security Blog», как раз извал это с белорусскими выборами, и он меркует, что Беларусь опынулась в таком стане, когда ей потребна у темнику финансовая допомога, экономичная, а Россия спробует взмаснить свою присутность тут у Беларуси войсковую, и таким чином будет дотискать пытание об поширении своих объектов войсковых у Беларуси, у темнику относно авиабазы у Бобруйску. Вот что думает Андрей Поротников.
Тут Якубов как бы отдельная авиабаза, отдельно. Якубов, он его стоит рассматривать как такой указатель умонастроения. А вот база как раз-таки у них благоприятный шанс будет додавить это перед выборами, потому что экономика как бы в том положении, в котором она находится, лучше уже не будет еще долгое время. А вот хуже может стать, то есть они могут, скажем так, увязать какую-то финансовую поддержку, доступ на рынок, вопрос безопасности. Но, соответственно, если эта база появится, то возникнет вопрос по восстановлению отношений с Западом. И если как-то удастся, скажем, Куке избежать этого до выборов, то после выборов на это тем более не пойдет, потому что Европа однозначно будет признана. Причем практически при любом раскладе. То есть единственный расклад, при котором они не признают выборы, это трупы на улицах. Если трупов на улицах не будет, они принимают выборы.
Гэтак меркуе Андрэй Паротнікаў. Дарэчы, тое, што рэжым Александра Лукашэнкі вельмі звязаны, асабліва ў палітычным і фінансавым пляне да Расіі, робіць яго такім, ну, уязвімым. І ось лідар партыі АГП, магчымы кандыдат на прэзідэнта Анатолій Лябедзька таксама меркуе, што новыя базы расійскія пры жаданні Расіі і пры фінансавай падтрымцы могуць з'явіцца.
Узмацненне ваеннай присутності Росії у Білорусі може проходити праз некі преференції економічні і фінансові для Лукашенка. Це означає, що росіяни просто можуть проплатити узмацнення своєї воєнної присутності. Улічуючи ту кризу, яку знаходиться економіка Білорусі, Лукашенко так чи інакше може на це пойти. Хоча, звісно, він не може не розуміти, що на сьогоднішній день кількісне повеличення российских войскоўцаў, их летаков, танков, это ни в каком выпадку не дает никакие гарантии безопасности для страны. Наоборот, она их уменьшает. Чем больше военная присутность России, тем больше риска.
Означає Анатолій Лябецька, і після пісні зверну вашу увагу ще некілька темів, що шукають російські туристи у Могильові, або що чекала поляка, який почав вчити українців білоруській мові. А зараз гурт Рахіс «Мовкливе небо».
Небо над поўднем краіны пануе нячутны палынавы пах. Ён жыццё збірае у труны скарбніцы, якіх на зямлі маёй так жо зашмат. Маўклівыя плыні, маўклівыя рэкі, у іх колькі год атручана кроў. Маўклівыя травы, барыды, дубравы, стужкі, крыніцы, море, камяніцы. Серце Европы в краю курганов, сумно в небо глядят 10 000 озер. Цвілыя дахи драўляных домов. Серце Европы в краю курганов. И крок за кроком, день за днем, час незаважно возьме свое. Маўклівыя вёскі, паніклыя гмахі, кватэрах бязлюдных маўклівыя здані.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Сустрець замежнага турыста ў Магілёве няпроста. За апошнія год паўтара гасцей гораду, якія наведваюцца, каб пабачыць мясцовыя цікавосткі, паменела. Але, як і раней, турысты з Расіі пераважаюць. Наш корреспондент Андрей Белагубаў сёння пры нагодных размовах цікавіўся ў расійскіх турыстаў. Чым Беларусь адрозніваецца ад іхнай радзімы і што б яны хацелі прывезці з Беларусі?
Адказваючы на пытанне, чым Беларусь адрозніваецца ад іхнай радзімы, адзначаюць найперш чысціню і парадак, як гэтая сямейная пара.
Горад чыстый, парадак на дарогах, строительство замечательнае, дома новыя. Відна, што благасастаянне беларусаў расце.
Чувствуецца, што тут жывёт какой-то другой народ.
Ну, единственная разница то, што касцёл, каталічнае вераспавяданне ёсць. У нас этого меньше. В цэн беларускі, даже вот мы ехалі в сёлах, местныя жыцелі, это сразу чувствуется, что...
А какие сувениры повезете?
Хотел бы что-то национальное, лен посмотреть.
Еще одна семейная пара с Москвы так само не проминула значить чистенью белорусских городов, догледженную сельскую мясцовость.
Видно, когда вот едешь к городам, подъезжаешь, да, вот поля все засеяны, в отличие от России. А у нас в основном коттеджи, а если чуть дальше там за пределы Московской области выезжаешь, у нас уже идет разорение. То есть, что язык немножко отличается. В деревнях особенно... Если...
Понимаете, про что говорят? Или...
Не всегда.
А что вы повезете, кроме впечатлений из Беларуси?
В тех городах, в которых мы останавливаемся, мы всегда покупаем магнитики с символикой города. Ну и, естественно, продукцию белорусскую. Потому что вы единственные, кто по ГОСТу у нас работает качественно.
А для вас важно купить магнитик, чтобы там было написано по-белорусски?
Да.
Или не важно?
Важно. Это более приятно. По-русски мы и дом купим.
Про то, что замежных туристов стало менее, кажуть и не в шматликих сувенирных крамах Могилева, у некоторых наракают на нестачу сувениров с белорусской мовой.
Многие даже приезжие россияне, они хотят, чтобы было написано Могилев, Беларусь на белорусском, но, к сожалению, их очень мало. Если мы можем, мы их заказываем, потому что вот у нас рубашка есть, например, от Сябро из Могилева. Даже россиянам очень это приятно, они с удовольствием берут.
Карандаш, видите, на русском языке Могилев написано. То есть, если есть возможность, мы такие сувениры привозим, если находим где-то. Конечно, туристы хотят именно белорусский язык, им другой не интересен привозить.
Зауважая продавец сувениров. На пешеходной улице Ленинской так само продают сувенирную продукцию. Одна из гандлярок зазначила.
россияне – это единственные наши зарубежные клиенты. Им нравится, чтобы какие-то мотивы белорусские присутствовали. Вот у нас тут есть одна барышня, она буслов шьет, делает их с вышиванкой. Так что вот они, наверное, символ, который любят покупать. У меня игрушки они любят в основном покупать. Были на День города в Смоленске. Большие наши цены показались. Уже дорого-дорого, говорят. Дорого. Даже 25 тысяч за ручной работы браслет для них – это дорого. По сравнению с предыдущими годами, когда мы ездили, когда было хорошо, они такие щедрые были. Ситуация меняется.
Репортаж з Могильову.
З вами Радио Свобода.
Картина дня за годину.
Международные подеи и белорусская тема.
Голосы из места и анализ экспертов.
Мы починаем о 6 вечера.
Для тех, кто не почу, година повторяется о 19 и 20 и наступной ранице о 7.
Круглые сутки у интернете свобода.орг.
Редактора порталу «Порт Європа», уласного корреспондента украинского тыдневика «Дзеркало тижня» у Польши Якуба Логинова можно назвать полиглотом. Акрамя родной польской, он досконало володая ангельской, немецкой, украинской и белорусской мовами. Недавно Якуб открыл бесплатные онлайн-курсы белорусской мовы для украинцев. И у вынику потрапил под атаку троллев, якія домоглися блокировки ягоного аккаунту у Фейсбуку на сутки. З Логіновим погутрила корреспондентка «Свободы» Інна Студінская.
Фейсбук блякує ваші профілі. Як ви будете змагатися з гетим і обходити усілякі перешкоди?
Так, на 24 години заблокували не тільки мене, але так само Ярика Подвольського, та організатор гуманітарної допомоги для України. Ми втвердили це рішення в адміністрації Фейсбуку, але, на жаль, це не люди розглядають автомати. Нема можливості поки нічого з цим зробити. Крім того, треба написати це у пресі, в інтернеті, і таким чином може зробити некий тиск на Фейсбук.
То бок треба розголос.
Так,
і притягнення уваги.
Тому що це не тільки нас зустрікає, сам президент Порошенко скаржився Цукербергу, що Фейсбук блокує українців, які допомагають АТО. Одночасово Фейсбук телегує сторонки сепаратистів і подобних профілів.
Летось ви організували безплатні онлайн-курси польської мови для українців і української мови для поляків. То бок маєте уже досвід такий. На вашу думку, який плен від тих курсів і за скільки можна оволодати близькою мовою?
Навідувальники, користувальники курсу польської мови кажуть, що він вельми корисний. Менавіта, що наші мови, як ви сказали, близькі. Польська, українська і білоруська. Тому, дякуючи цьому курсу, можна вивчити передусім лексику і основи граматики, а вже далі набирати в опит мовну практику. Можна оволодати основами за кілька місяців.
Можна там вивчити транскрипцію слова, але при усім при тим, ось вимовлення. Тут могут быть такие вот особливости?
Так, звичайно ж. Тому, кроме выучения лексики, треба иметь мовный опыт, слушать, например, радио и смотреть фильмы. Это как минимум.
А у вас все-таки некая своя адмысловая методика?
Так, я застосовал такую методику, благодаря которой я сам ранее выучил украинскую мову и белорусскую. Это было в 2003 году, когда я ехал учиться на обмене студентов до Киева. Тогда в Польше не было мовных курсов, ни книжок украинской мовы, и мне довелось не як самостійно вивчати українською. Тоді я просто набив словники, безмовники і просто репетував ті слова, які мені не зрозуміли, як різниця між польською і українською. Ну і це була основа цього, вивчити те, що різне.
Тобто ваша методика все ж таки апробована перш за все на собі. Ви, ясно, ведаєте польську мову, вивчили білоруську, вивчили українську і тепер спробуєте ось ці онлайн-курси зробити білоруською мовою. Чому? На кого це розлічено? І яка мета ваша?
Білоруси шмат у чим допомагали Україні під час Майдану, ще під час Майданчевої революції. І тут маю на увазі передусім білоруськомовних білорусів, студентів, молодь, для якої питання національності і білоруської мови вельми важливе. З цим курсом я хотів якби звернути увагу на ту допомогу, тому що в Україні вельми шмат питається про те, що українцям на Майдані допомагали поляки, грузини, а про білорусів чомусь не згадується. Таким чином я хотів на це питання звернути увагу і ці курси я зробив не тому, що я наша мова вельми буде потрібна цим людям, але щоб цим чином висловити солідарність з білорусами.
Дякую вам великий, господар Якуб.
Польський журналіст Якуб Логінов розпочав свій персональний проєкт. Для українців він створив безплатний онлайн-курс білоруської мови, і цей курс можна знайти на його сайті «Порт-Європа.ЕУ». Ну, а мастак з Городні Сергій Гриневич у своїх творах асенсовує події вокол Україні. Як він каже, і для того, каб прочнулися білоруси. У майстерні мастака побував наш кореспондент Ігор Корній.
Сергій Гриневич, бодай, один з немногих білоруських мастаков, хто не цурається репортажності і тримає руку на пульсі геополітичних подій. Серед пріоритетних темов останнього року – війна на сході України. Одна з перших рефлексій у гэтым контексті – російська гуманітарна допомога свободолюбивому Донбасу. Назва і зміст красамовна – «Ешальон». Чыгуначныя платформы перакідваюць танкі ў падтрымку рускага міру ў самаабвешчаныя ДНР і ЛНР.
Вот там я намаляваў. Вот то як бы так, гэта аналоз падзеі і такая рэфлексія.
Яе ўзялі на выставу 70-годзе.
Таму што тое, што я ім прапаную, было яшчэ больш радыкальна.
То бок у вашай творчасці раз-пораз, калі гэта падзеі ў Украіне будуць працягвацца, нешта будзе ўзнікаць.
Цяжка тут планаваць, але ну вот некія рэфлексіі былі. Ёсць яшчэ нават адна карцінка.
Убачанае сапраўды ўражвае. Украінец у нацыянальных шароварах застыў у шпагаце. Фонам залатыя зоркі сцяга Еўразвязу. Хіба можна выразней адлюстраваць цывілізацыйны выбар украінскага народу?
Все-таки Украіна у вас европейская?
Ну, хацелася. Може, она дасць прыку. Але вот, каб это карціна стала актуальна, що павінен прасць цяжкі шлях. Распачався для України. Все це такий оптимізм, все связаний зачем.
А ось Білорусь бачиться у цих зорках, у якому-небудь танці?
Поки що вона не бачиться. Коли все вдасться Україні, то, напевно, це буде добрим прикладом. Хоча той самий Польща тепер все не кепська, це єдина країна в углі, яка плюсує економічно до Європи. По всім кризисам у Польщі все добре. Все одно до нашого громадства широкого, це не перка.
У Білорусі хіба що одинки мастаков адреагували на події в Україні. Навіть з ліку тих, хто лічить себе проукраїнськими.
Некоторі бояться, некоторі не бояться, але ну, є така концепція мастаков, що от навпрост рефлексувати це якби задача журналістів, публіцистів, а мастацтво у них більш широке. Ну, але так само прикладом у історії мастацтва адворотного ставлення мастаки реагували непосредно, так само шмат. Тут така дискусія, яка переможців не має. Ну, от мені все ж таки закартило, і я намалював.
Не так давно мастак був фактично обвинувачений у спробе забіць клін у братэрскі адносіны народаў Беларусі і Расіі. Так, пад цэнтарскія нажніцы трапіла карціна пад назвай «На Москву». Усю прастору на палотнішчы займае трактарны прычэп з коптарам нагружаны адборнай бульбай. Што пільныя ідэолагі знайшлі тут крамольнага?
На мінулым з'ездзе Саюза мастакоў была вялікая выстава. Сябры Саюза мастакоў маглі выставіць у палацы мастацтва па адной карце. Спачатку Саюза мастакоў не пабаяўся яе выставіць. Ось і выставіў на алтарнай сцэне. Потым ўсё ж такі вырашылі павесіць яе ў куточку ў залі дэкаратыўна-ўжытковага мастацтва. Але потім прийшла делегація мастацтвознавства у штатському, почали з замміністра культури і сказали, або ця картина буде висіти, або виставити, і в тому ліку і самого Союзу мастаков не буде знати. Так що широка громадськість не бачила цю картину.
На особистій сторонці Фейсбуку Сергій Гриневич вимушений був створити адмислову течку, яка так і називається «Центрські ножниці». Яе змесціва ўпэўнена павялічваецца як за кошт свежых працаў, так і тых, якія ідэалагічныя куратары пераасэнсавалі на новы лад. Наўпроставы кандыдат у чорны спіс яшчэ на стадыі задумкі постмадэрністкі касмічны мусар.
Гульня слоў, засмешванне прасторы, это такая глобальная праблема, а яшчэ таму, што мусар у этой форме іх называлі касманаўтамі. А мусар – там Міністэрства ўнутраных справаў. Ось я высадзіў яго на іншаземнай планеце і адляцеў. Чалмок Буран. Так і не зляцеў.
Апроч звыклага малявання на палотнішчы, спадар Сергей практыкуе роспіс на шкле. Некаторыя працы вытрымныя ў стылістыцы, якой філігранна валодае яго нямецкі калега Уладзімір Цэслер.
Нулі это значыць крутой, а апошні нуль рэгіён, у нас же 7 рэгіёнаў Украіны.
Это міліцыя.
Вот такі нумар павінен быць у міністра унутраных справ. 0000 00 00.
Это уже просто космос. Это самое крутое, что мы любим.
Ну это вот не выставлялось, это работает некую нагоду.
На закуску феерычная картина «Фестиваль». З аднаго боку, можа быць працягам серыі пра службу, якая, як вядома, і апасна, і трудна. З іншага, напрошваецца аналогія пра танцы за кратамі. Весялімся, але ў рамках дазволенага. Сам Сергей Грыневіч кажа, што запазычыў сюжэт з гарадзенскага фестывалю нацыянальных культур, але рамачнасць імпрэзаў справа звыклая для ўсёй краіны.
Фестываль. Ну я это бачу ў сваім бачанні. Ну такая ж наша рэпартамента.
Абагрывае
фанальна. Это дзяржаўны, дарэчы, ансамбль танца Рэспублікі Беларусь. Было некалькі фотасімпаў, там што тут некаторыя рэчы трэба было так дакументальна. Ну вот эти, каторыя па цэнтру, это просто з галавы. А это справа слева, это
і я дадам, што творы Сергея Грыневіча, пра якія ішла гаворка, фота іх можна знайсці на сайце свабода.орг. Ну, а зараз званок споведзь ад нашага слухача.
В 1984 году после травмы на производстве получил пожизненно вторую группу инвалидности. Продолжал работать. Итого рабочий стаж 40 лет с 1962 года. Дети живут в России. До 90-го года жил в городе, теперь живу в деревне, не пьющий, не курящий. В 2012 году обнаружили третью стадию рака. В семье стал обузой, здоровья нет, денег нет, пенсия 2 миллиона 400, содержание в интернате 6 миллионов. Если дети не доплатят, то мне нет места в интернате. Сделайте вывод о нашей жизни. Спасибо за внимание. Николай, житель Мядичины.
Мы цэнім, што ў цяжкіх сітуацыях вы дзеляцеся са свабодай, і свабода жадае вам знайсці апору і салідарнасць, прынамсі, у нашай аўдыторыі. Не забывайце тэлефон для сувязі ў Менску 266 39 52. Ён уключаны круглыя суткі.